Pirmdien pēcpusdienā akcionāru sapulcē apstiprināti bērnu slimnīcas un Stradiņa slimnīcas padomju locekļi. Par to informē Veselības ministrijas valsts sekretāre Daina Mūrmana un Braško. Viņa nosauc bērnu slimnīcas padomes sastāvu.
Zane Kotāne, otra pārstāve ir Katrīna Judovica un mums nav klātsoši Jāri Petrē, kurš pārstāva Helsinku bērnu klīnisko universitātes slimnīcas, vienu patiski ne visu slimnīcu, viņš pārstāv tieši šo sadaļu, kas atbild par bērnu veselības aprūpi un arī, lai dotu tādu tiešu pievienoto vērtību veselības aprūpē Latvijā bērnu aprūpas uzlabošanā.
Savukārt Stradiņa slimnīcas padomē darbosies Rēnis Ceplis, kas strādājas Latvijas dzelzceļa padomē, arī Lietuvas medicīnas zinātņu universitātes Kaunas klīnikas ģenerāldirektors Renaldas Jurkevičus, kā arī Juris Lapše, kas ilgstoši strādājas vienā no pasaules lielākajām starptautiskajām revīzijas un konsultācijas firmām. Lapše savu pienesumu slimnīcē redz finanšu jomā.
Es redzu slimnīcu, ka tā ir moderna slimnīca, kurā pacientiem ir pieejami kvalitatīvi pakalpojumi un galvenais savlaicīgi pieejami pakalpojumi. Slimnīca, kurā strādā apmierināti un motivēti darbinieki, gan ārstniecības, gan aprūpas jomā, un slimnīca, kas saglabā un attīsta savu vadošo lomu arī zinātniskajā darbā un izglītības darbā.
Nominācijas komisija kopumā izvirzīja 11 kandidātus darbam padomēs. Tiesa šorīt par savas dalības apturēšanu konkursā informēja bijusī RBRL valdes priekšsēdētāja veselības ministres Ilzes Viņķeles dibinātās politiskās kustības pārbiedre Baiba Rubesa. Viņa publicēja paziņojumu savā sociālo tīklu vietnē Facebook. Rubesa uzskata, ka cilvēku politiskie uzskati piedarība partijām un kandidēšana vēlēšanās nedrīkst būt par iemeslu vai iegansti viņa diskriminācijai, arī attiecībā uz darbu valsts uzņēmumos. Fragmenti no Rubeses rakstītā Ilse radio kolēģe.
Vienlaikus es respektēju šogad likumā iekļauto normu, kas paredz 24 mēnešu tā saucamo atzišanas periodu politisko partiju amatpersonām. Ņemot vērā neskaidrību, kāds precīzi ir to personu lokus, uz kuru šī likuma norma attiecas, lūdzu apturēt mana pieteikuma darbam Stradiņa slimnīcas padomē izskatīšanu.
Rubesa Latvijas radio šodien plašākus komentārus nesniedza. Viņa norādīja, ka visas esot uzrakstīts. Par Rubesas izvirzīšanu izskanējusi kritika. Izsludinot konkursu, veselības ministre Viņķele uzsvēra, ka slimnīcu padomes nebūs izklēdes vietas politiķiem. Nominācijas komisija reģistros pārbaudīja, vai kandidāts nav politiska amatpersona, skaidro ministrijas valsts sekretāre Mūrmane un Braško.
Un tā kā reģistros publiskas informācijas nebija, ka Baiba Rubesa ir politiska amatpersona, līdz ar to nominācijas komisija pieņēma to lēmumu, kādu viņa pieņēma. Viņa bija to cilvēku sarakstā, kas tika ieteikts kā iespējamais padomes loceklis.
Viņķele Latvijas radio norāda, ka runājot ar Saeimas kolēģiem, ierobežojums partiju amatpersonām, uz ko atsaucas Rubes apturot dalību konkursā, bija domāts tikai partiju valdes locekļiem, tomēr likuma formulējums nesot bijis tik nepārprotams, tādēļ Rubesa kandidatūru atsauca. Arī Viņķele uzsver, ka ir nepieļaujami diskriminēt cilvēkus pēc politiskās piedarības.
Komisijas darbam es neesmu bijusi, kā saka, ne šā vien attālumā. Tas ir mans goda kodeks, tā ir mana pārliecība, ka mēs degradējam izpratni par valsts pārvaldi, ja ministrs iejaucās konkursu komisijas darbā, un es to pie kādiem apstākļiem nedarīju un nekad arī nedarīšu.
To, ka neesot bijis politiskas spiediena, apstiprinā arī vairāki nominācijas komisijas locekļi. Konkurss noslēdzies arī uz Austrumu slimnīcas padomes locekļu amatiem. Ministrijas valsts sekretāre norāda, ka par tā rezultātiem varētu paziņot februāra beigās vai marta sākumā. Anija Petrova, Latvijas radio.